Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, in prav lepo vabljeni k poslušanju novega dela radijskega romana. Pater Hofbauer je to zimo slabo prebil. Otepavanja z oblastniki, razočaranja in leta so mu načeli zdravje, in čeprav so mu oči še vedno gorele v svetem, trmoglavem veselju, je Friderik pri obisku v Svečanu imel neprijeten občutek, da je pater hudo bolan. V vedno čvrstem možu, ki je znal včasih tudi s šalo kaj doseči pri oblastnikih, je začela razpadati na videz robata posoda duha, ki je zdaj sijal v posebni milini. Proti koncu Svečana je obležal. Sicer se je še dvignil za kakšno uro in ob Hačerjevi roki prilezel do naslanjača, toda šibkosti ni mogel več skrivati, čeprav je še tako trdo poskušal. Na prvi dan sušca, pomladna odjuga je bila v zraku in drevju, ga je Friderik spet obiskal. Pater je bil v postelji podložen z blazinami, v obraz čudno pepelnat. Friderik se je hotel takoj obrniti, ko mu je poljubil roko, toda ni ga pustil. Zdaj si lahko še veliko poveva, dragi prijatelj. Tudi plemeniti Rauscher je bil pred dnevi tukaj. Tudi on je v dvomih, kakor vi. Zdi se mu, da bi moral presedlati na teologijo, toda prepričal sem ga, da mora najprej končati pravo. V božjih namenih ni hitrice. Zelo je zmožen in nekoč bo veliko dosegel. In vi? Obisk v Ljubljani vam je dobro del, vem. Sestra, za katero ste tako skrbeli, je našla pristan. Vse se je uredilo. Zdaj boste lahko veliko lažje vezali niti v sebi in videli, kako bo najbolj prav. Ampak tudi vam povem, kakor sem Rauscherju. Za nobeno ceno ne opustite prava. Končati ga morate in za tistim se vam bo pokazala pot. Vedno bolj se mi zdi, da se je v meni veliko spremenilo. Bilo je lepo v Ljubljani, toda povem vam, da sem se sredi plesa, sredi svojih ljudi, nenadoma počutil samotnega. Zaželel sem si biti sam in daleč od vseh. Bolelo me je sicer občutje, ko sem pogledal na Anico, na veselo nevesto, toda hrepenenje po samoti je bilo vendar močnejše. Poznam ta občutja, dragi prijatelj. To so utripi večnosti v času. Človek v teh utripih na mah vidi, kako je vse ničevo, kako nekoč od najlepšega nič ne ostane. Vse zemsko mine, vse se otrese. Nenadoma se počutiš, kakor drobna živalica v pasti. Bojiš se, begaš sem in tja, rad bi času vse lepo ugrabil, toda v večnosti živel. Velika je ta borba v človeku, prijatelj moj. Vsi jo čutimo, vsi jo poskušamo. Če boste kdaj duhovnik, ne bom vas več mučil prečastiti. Hotel se je dvigniti z stola. Ne mučite me, morda zadnjič govoriva. Če boste kdaj duhovnik, ne živite nikdar po črki, vedno po duhu. Črka ubija, duh pa oživlja. Janzenisti ne umejo tega. Moj bog, koliko duš je ubila črka. Morda ne bom nikoli duhovnik, je dihnil. Zdi se mi sicer iz dneva v dan bolj, da je to moja pot, toda že misel na Anico mi prinese muko. Pa v tistem hipu niti v tem nisem na jasnem, če je ljubezen do nje dovolj globoka za zakon. prečastiti vse mi postaja muka. Muka je Božje sonce, ki dozoreva, kar srce spočne. Muka, trpljenje, nerazumevanje, notranja praznota in dalje brez obzorja. Kdor tega ne doživi, prijatelj, nikoli ne bo dozorel. Bog ljubi samo kleno in zrelo. Kolikokrat sem mislil, da je vse izgubljeno. Tožili so me pri cesarju, me trli s preiskavami, zahtevali, da stopim iz reda ali prostovoljno odidem iz države. Odločil sem se še za zadnjo pot in se prijavil za Ameriko. Toda premilostni nadškof so posredovali pri cesarju, gospod Nunci Lardi pri svetem očetu in ostal sem tu. Trpljenje in preizkušnje so bile Božji veter, ki je odnašal, kar je bilo človeškega, in puščal, kar je bilo Božjega. Bojim se prečastiti, da nimam trdnega cilja. Tedni so, ko mislim natančno, kaj hočem. Posestvo me čaka, v kratkem bom polnoleten. Nevesto imam s čudovito lepo dušo. Čez noč pridejo druge misli in rad bi videl, da bi ne imel ne enega, ne drugega. Rad bi bil sam in reven in te misli me spet trgajo tedne in tedne. Kakor na mučilno kolo razpet kričim v praznini, zdi se mi, da me nihče ne sliši. Roke patra Klemna so zdaj sklenjene, oči v pepelnatem obrazu so zaprte. Včasih, prijatelj, se mi zdi, da imam privid. Sobratje iz mojega reda bodo tam, kamor jaz nisem mogel iti in nisem šel, v Ameriki. In kakor v megli vidim tudi vaš obraz, ki plava nad širokimi ravninami. Tam je mnogo duš, ki ne poznajo Boga. Odprl je oči, toda rok ni razklenil. Nekaj sem videl v življenju. Vselej so nemirni v srcu tisti, ki slišijo jok in krik ubogih duš. To je posebna milost, ki ni dana mnogim. Zakaj težka je? Zelo težka, da je mnogi ne morejo nositi. Ta milost je namreč ogenj, ki izžiga. Ničesar ne pušča in bojim se, da je tudi v vas. V neznansko milem patrovem pogledu so bile solze. Bojim se, dragi moj, in vendar prosim Boga, da bi bilo to res. Zdaj pojdite domov in molite. Veliko molite. Čas tako hitro zori. Moj in vaš. Na 15. dan sušca bilo je ravno poldne in gospod Hečer je pričel moliti angelsko češčenje in takrat je obraz patra Klemna oblil blažen nasmeh. Roke so se hotele dvigniti, toda le za hip. Takoj so padle nazaj na odejo. In beseda je meso postala. Gospod Hečer je obstal in se sklonil k bolniku. Oči so bile videti še žive, toda diha ni bilo več. Tu je meso postalo duh, je dihnil in nato med jokom dokončal molitev. Novica, da je pater Klemen Marija Hofbauer umrl, se je širila po Dunaju kot ogenj. Nadškof je takoj odšel v svojo kapelo molit, člani zadnje preiskovalne komisije, ki so še pred letom toliko vili ubogega patra, so stisnili glave. Celo na cesarskem dvoru je novica vzbudila kesanje. Friderik je zvedel za novico šele pod noč. Prinesel mu jo je prijatelj Lichtenberg. Čeprav jo je pričakoval, je zdaj prišla kakor udarec. Tako velik še ni bil nikoli, kakor je zdaj, je kakor sebi govoril Lichtenberg. Šel sem mimo Uršulink, kakor brž mi je Rauscher povedal, kaj se je zgodilo. Od vseh strani prihajajo ljudje, duhovniki, študentje, berači, vsi bi ga radi videli v zadnjem miru. Poskušal sem priti v hišo, toda nikogar ne pustijo. Jutri bo ležal v cerkvi svetega Štefana. Tam ga bomo spet videli. Nihče ga ne bo tako pogrešal, kakor jaz, je rekel Friderik. Nihče tako. Vsi ga bomo pogrešali, ki smo k njemu zahajali. Friderik je bil zdaj s hrbtom obrnjen proti oknu. Ko sem bil zadnjič pri njem, mi je rekel, čas tako naglo zori, moj in vaš. Vedel je. Zdaj se bojim, da se bo moj čas zorenja ustavil. Veš, kaj mi je rekel Rauscher? Mi bomo še živeli, ko bodo patra Klemna proglasili za blaženega. Bil je svetnik. Ne bomo ga videli, toda ostal je z nami. Sveti nikoli ne umrejo. Cerkev svetega Štefana je bila kakor velikanski panj. Samo šumenje ljudi, ki so prihajali in odhajali, je bilo slišati. Pod velikimi oboki, med šilastimi barvnimi okni, je bil videti pater majhen, kakor je v življenju vedno bil. In vendar je bil nasmešek na njegovih mrtvih ustnicah nekaj posebnega. Matere so ga kazale otrokom in neki berač, ki se je s težavo pririnil do odra, je s čudno trpkostjo rekel duhovniku, ki je ravno stal ob krsti. Sladko je pravičniku na zadnjo uro, čeprav je obdan s krivico. Ve, da se ji ni nikoli prodal. Ljubil je Boga s srcem, ne z besedo in jezikom. V njegovih čevljih hodim. Dva dni je ležal v cerkvi in vrenje ljudi se ni ustavilo. Vsak si je želel vsaj s prsti dotakniti njegovih rok. Študentje, ki so stalno zahajali k njemu in jim je bil vodnik, so se menjavali v bedenju. Tretji dan je bil pogreb, ki ga Dunaj še ni videl. Ljudje so se trli, ko so krsto iz cerkve odnesli do pogrebnega voza. Tudi Friderik je bil med nosači. Dunaj ni bil vreden, da bi sprejel ostanke velikega moža. Plemeniti baron Penkler mu je pripravil zadnje počivališče v Enzersdorfu, 3 ure daleč od Dunaja. Noč po pogrebu je Friderik skoraj vso prebedel. 3 dnevi neznanske žalosti so mu vzeli spanec. Odšla je mati, odšel je oče, zdaj je odšel še vodnik. In jutri mora kot hišni učitelj nadomestiti prijatelja Vesela. Bog ve, za kako dolgo. Ali je sploh vredno misliti na jutri? Bila je že skoraj 3. ura, ko se je zvlekel v nizki naslonjač. Začel je moliti rožni venec, toda pri 3. desetki mu je spanec prestrigel misli. Prebudil se je v hladu. Bilo je mrzlo jutro in ko je odšel k oknu in pogledal na vrt, je videl, da je trava pokrita s slano. Tudi na strehah se je belila. In tukaj končujemo za nocoj, spoštovani poslušalci, in se vam zahvaljujemo za družbo ob poslušanju radijskega romana Le eno je potrebno. Prihodnji četrtek bo na sporedu novo nadaljevanje in tudi takrat vabljeni v našo družbo. Lep večer in lahko noč.
Radijski roman.